Salam kaderli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azya meselelerine başlanıp tayarlanan Meclis adlı yürüyüte geçişinin nöbette aksanına hoş geldiniz. Stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Afganistan'ın Merkezi Azya bilen serhetleşen sevitlerindeki hupsuzluk yağdayları eyyam esli vaxtdan beri dartkınlı olmanı galiyar. Gürrün gidiyen regiondaki yoğusuzluklar sonku ulların devamında olsa hasta yaramazlaştı. Çaknaşıklar, şayolların petiklenmegi, adam kaçakçılığı, sosyal desyalara hücum edilmegi yali yağdaylar adatı bir dağda urildi. Türkmenistan bilen serhetleşen Oğan ovalarında olsa yağdayların hasem erbetti gaydılıyar. Yani şol ovaların ulu bir bölüge epesli vaxtdan beri sivaşıcıların kontrolünde galiyar. Bunun üstesine de Oğanistan'ın demir kazığında köp sanlı Merkez Aziyalı cengçilerin hem mesken tutanlığı belleniliyar. Yukarıda azap geçen yağdaylarımız Afganistan'ın vise prezidenti General Dostum'un sevdiği cengçilerden arasalamak uğrundaki tagallalarına, şeyle de dünya güçlerinin vekillerinin Merkez Aziya iyili giderli sapar edip Oğan serhedindeki hopsuzluk yağdaylarını kozgap başlayan pursatına kapat geliyar. Meclisin bu sahanında biz demirgazık Afganistan'daki düren son yağdaylar ve onun Merkez Aziya yetirip bilecek tesirleri var da kurun ederiz. Gepleşimize geçmezden özel, meclisin bugünkü mihmanlar bilen tanıştırayın. Şunki söhbetteşlikimize, Afganistan'ın demirgazığındaki Qunduz vilayetinin özalkı hakimi Muhammed Omar Safi, düğübe Kabul'da yerleşen Afganistan'ın analizler olgami merkezinin yurdun demirgazık sevdikleri boyunca derine uçisi Ubeyd Ali, Azad Europa Azadlık Radyosu'nun Merkez Aziya sevdikleri varadaki Kışlak Ovazi blogunun redaktori Bruce Panier dağlar katnaşalar. Mihmanlar gepleşimize hoş geldiniz. Cenab-ı Safi, siz İdil yanı dünyalı Afganistan'ın demirgazık sevitlerinden kaydıp geldiniz. Sizin hakimlik eden doğrunuzdan beri şol sevitte yağdaylar ne hili ve haysi tarafı özgördü?
Situation in the northern Afghanistan since last 2 years is deteriorating day to day.
Sonki 2 yıldan nari demirgazık Afganistan'daki hopluluk yağdayları günümünün yaramallaşı. Min pikirimçe muna bizim cengçiler vavatındaki yörüdeyen yumuşak siyasatımız sebep bolye. Haçanla Pakistan, demirgazık Vaziristan sevdindeki cengçilere karşı karava operasiya başlanına ol yerde meskin tutan tövüşücüler, şoltanlı özyok ve tercih tövüşücüleri Afganistan'ın demirgazık sevdinden açtılar. Cengçilerin demirgazık Afganistan'ı saylamana bu yerdeki durunuksuz yağdaylar sebep oldu. Gurun eden regionumuzda meydan komandirleri, bir kanun yaralı toparlar, şol sahanın neşe kaçakçıları, yarım, resmi, arbaki toparları hareket ediyorlar. Onlar özlerinin günlük hareketleri veren Afgan hükümetini avraydan düşürdüler.
Or some other issues that force the local inhabitants to prefer the government forces to the Taliban.
Cenab-ı Safi, siz Qunduz vilayetinin özalkı hakimi, sizdeki malumatlara göre, hazırki vaxt cengçiler bu vilayetin neçerek bölüğünü kontrol ediyorlar?
In Qunduz, 70% of the territory is currently under the Taliban and insurgent.
Qunduz'un 170 götürüm tövörünün Taliban'ın ve beylikki cengçi toparlarının eline dini aydıp biliriz. Hükümet güçleri bu vilayetin dine 130 götürümüne gözü uçulgu ediyor. Eğer de umumu demirgazık o Afganistanlara da aydınlanan ona Taliban bu teritoriyanın 155 götürümünü hükümet hem 145 götürümünü gözetçilik ediyor.
Person like this, you know, like 45 will be under government and the 55 is under the Taliban.
Ne obet bilişiniz yali General Dostum son haylarını Afganistan'ın demirgazık sevdilerinde esasen Türkmenistan ile serhetleşen vilayetlerine geçiriyor. Maksadı cengçilerin sevdi abandırıyan hopuna büvet bulmak. Siz hem şol sevdilere vaktil vaktil sapar edip derine uyuşlarını geçiriyorsunuz. Demirgazık'taki şol vilayetleri yani Faryab, Cevucan vilayetlerinde hopsuzluk yağdayları var da ne maysa olur?
One more sentence I wanted to add that Dostum's visit of Northwest also somehow indicate.
Bu soruğa cevap vermeden olur. Dostum'un demirgazık ediyen sapar bilen varlıkta kevr dağıtları aydasım geliyor. Dostum cengçilere karşı hopsuzluk operasyası bilen birlikte yurdun demirgazığın nakı, Faryab, Sarıpul, Samangan, Cevuzdan vilayetlerine hem öz tesirini arttıracak oluyor. Dostum dine bir harbi operasyası bilen çayaklanmayan isim siyasi ve hüvitler hem göz önünü tutup demirgazığa gitti. İndi sizin sorunuza kaydıp gelsek, gürrüğüne diyen demirgazık vilayetimizde hopsuzluk derecesinin planca prosenti yetenliğine aitmek kıyın olayması. Emma berdi bir dat katı aydın. 2012 yıldan beri demirgazık Afganistan'daki yağdaylar göz görtölü yaramazlaştı. Faryab'ın en çim etrafı Taliban'ın eline geçti. Kaysarın hem esli bölög jeňçilerin kontrollugyny. Netijede söwgüşçüler demirgazykdaky 14-16 trawa dol gödökçülige diýerler. Sewtin beýleki traplaryna bolsa hökümetiň täsiriniň güýçlenýändigini aýtsa bolar.
Contested districts and also some contested districts and also some of the districts that the government has like wider influence.
Jenap sahabi, Oganistanın demirgazygynda dowamly çaknaşyklar gidýär, emma geçen ýyl Talibanyň welaýet merkezi Qunduzy basyp almagy diýsen garaşylmadyk bir ýagdaý boldy. Siziň pikiriňizçe jeňçileriň strategiýasy näme? Olar haýsy welaýetlere has köp üns berýärler?
There are in northern Afghanistan there are three places that is more focused by the insurgents.
Demirgazy gowansany jeňçiler has köp 3 tewit, ýagny Qunduz, Baglan we Faryab bilen gyzyklanýarlar. Bu territoriýalaryň uly strategik ähmiýeti bar. Faryab Elmidamada demirgazy gowansanyň derwezesi hasaplanýardy. Qunduz Talibanyň hökm süren döwri, ýagny geçen asyryň 90-njy ýyllaryna hem degişçilikde parahat bir ýer hasaplanýardy. Baglan bolsa ekrançylyk üçin juda amatly bir sebit. Egerde jençiler bu yerlere basıp alıp bilseler, olar tutuş demirgazygy öz eline geçirerler. Şol sebäpli Taliban bu yerleri öz gözüçülüğüne geçirmek üçin has köp tagalla edýär.
Taliban and they always try to have more influence and more control over these three areas.
Bruce, bu ýagdaýlara Merkez Aziýa sebitiniň nukdaý nazarynyň nähil baha berip bolar?
The first thing I would point out is Mr. Safi mentioned Baglan, Faryab and Kunduz.
Janap Safi ýangy üç sebiti Faryab, Baglan we Kunduzy agdap geçdi. Bu yerde Merkez Aziýadan Afganistan'a eksport edilen elektrik energiýa ugurlarynyň hem bu üç regiondan geçýändigini nygtap geçmelidir. Netijede bu territoriýalar diňe bir Taliban üçin däl, eýse Merkezi Aziýa döwletleri üçin hem muhimdir. Sebäbi Tajikistan, Özbegistan we Türkmenistan elektrik energiýalarynyň eksportynyň hasabyna girdeji edinmegi planlaşdyrýarlar. Emma umumy howpsuzlyk barada gurun edilende Mundan 2 yıl odalam Merkez Aziya devletleri öwrlerinin Afganistan serhetlerinde bolyan yağdaylar bilen bağlılıkta alada galıptılar. Merkez Aziya yurtları öwrlerinin serhetlerini berkittiler. Afgan resmiler bilen gepleşiklere başladılar. Emma olorun serhedin angrizindaki meydan komandirler bilen nähilidir bir gepleşikleri alıp barandık barada köp maglumat yok. Biz Türkmenistan'ın bu uğurda käbir hereketleri etmekçi bolandığını bilýärs. Emma näme üçindir Aşgabat birdenkä bu tagallalarından el çekip ýa-da tesdi. Şol bir wagtda gödüňde tutulýan Türkmenistan, Afganistan, Tajikistan demiryol liniýasy hem ýokarda agdap geçen Afgan welaýatlarynyň üstünden geçmeli. Soňky ýagdaýlar nazara alynanda bu proýektiň amala aşmajakdygyny aýdyp bilers.
Which would go right through the heart of these conflict zones and therefore present day, it looks like that project is absolutely impossible.
Jenap Sapi, ýangy Bruce Merkez Aziýa hökümetleriniň Owgan resmileri bilen gepleşikleri geçirendiklerini aýtdy. Bu howpsuzlyk gepleşikleri geçirileni bilenem. İş ýüzünde bularyň nähildir bir täsiri bolarmy? Sebäbi siziň özüňiz ýangy Qunduz welaýatynyň 70% çemesiniň jeňçileriniň elindedigini aýtdyňyz. Bular birinji soraga, ikinjiden hem haýsy topar bilen gepleşikler geçirilse serhet ýakalarynyň howpsuzlygyny has köp kepilendirip bolar.
The neighboring country like Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan, they have a number of plan to
Owgansan bilen serhetleşen Türkmenistan, Tajikistan we Özbegistan özlerinin serhet yakalarına ıydygyderli, giňerimli harby türgünleşikler geçirýärler. Men Qunduza häkimlik edýän dogrum bu türgünleşikler mahaly özara koordinasiýany ýokarlandyrmak ugruna gepleşikleri bolupdy. Men pikirimçe serhetin howpsuzlygyny üçin etmek üçin bular ýeterlik däl. Sebäbi Owgansanyň harby güýçleri on çoklu kuwatly güýçli däl. Jeňçiler hem dol ýok etmek başartmady.
Afghan security forces are not strong and the illegal armed group are not completely eradicated.
Jenap Sapi, şeýle ýaraglı toparlaryň köpelmegine ýa döremegine hökümet güýçleriniň gowşaklygy sebäp dälmi? Ýagny gürrüňe diýen sebitimizde hökümet güýçleri näde derejede howpsuzlygy üçin diýip bilýärler?
You know, honestly I'm not in the favor of securing a district through the illegal armed groups.
Doğru maysam, men sevitin nähildir bir bi kanun yaraglı topar bilen gorulmagyna garşy. Bu toparlar edil döwletiň polisiýasy ýaly ygrarly hyzmat etmez. Bu yaraglı toparlaryň öz öňünde goýan başga da maksatlary bar. Owan goşuny hem bu yaraglı toparlara öz janyny ynanyp bilmeýär. Olaryň haýsy pursat sen garşyňa çykyp seni oku tutup başlajakdygyny äwelli. Uruş hereketleri mahaly owan eskerleri hem Taliban bilen söwüşmeli bolýarlar. Hem de kömege diýip gelen yaraglı toparlaryň özlerini atıp başlamadığına gözükçülük etmeli oluyorlar. Bu diyen sırsırımlı bir mesele.
So this would mean they have to look at the back, they have to look at the two sides and then they have to fight in the front.
Hova biz hazır oğan güçlerinin hopsuzluğu ne derecede öpçün edip bilyar diyen sorağın daşında ilan yarız. O bit siz yan yakında oğan güçlerinin gözükçülük eder değil yani sevdiklerinde yani Faryab'da, Staripol'da ve Cevizcan'da olup kayttınız. Şol vilayetler Türkmenistan ile serhetleşiyorlar. Devletin güçleri ne derecede yağdaylara gözükçülük eder şol vilayetlerde?
In Faryab province when I was there in 2012 and then 2013 and 2014.
Men 2012-nji, 2013-nji we 2014-nji ýyllarda Faryaba sapar etdim. Men Jogozjanyň ol ýere barýan mahalym Talibanyň ýollarynda bi-kanun barlap gözekçilik postlaryny ornaşdyranyny gördüm. Olar ulaglary durdup, hatda hökümet işgärlerini hem barlaýardylar. Garaz Faryabyň özünde, onuň daşynda hem ýagdaý juda howp bolýar. Men onuň bäri ýagdaýlaryň gowulanman gaýtam tersine has yaramazlaşanlygyny saklaýaryn. Sarpul vilayeti varada edilenine merkez şehirden 2 kilometr uzaklıktaki Şerimha dilen yerinin kontrollü doğruluğunu cengçilerin elinde. Vilayetin Zoguzan ilin arasındaki yolları hem Taliban gözükçülük ediyar. Cengçiler uluğuları durdup bağırlap adamları soru ediyarlar. Bir yolun uğruna adamların uğurlanayan halatlar hem seyrek değil.
Because of the Taliban presence, because of the illegal checkpoints by the Taliban searching, asking and taking and kidnapping.
Gepler Azadlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, howa mehmanlar Merkez Aziýa başlanyp taýýarlanýan hepdelik mejlis hatda gepleşigimizde şu ýerde gysgaça ara berip ony ikinji ýarymynda bu ýagdaý Merkez Aziýa şolsanda Awganystan bilen uzyn serhedi bolan Türkmenistana nähili täsirini ýetirer diýen sora bilen dowam etdirer. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Programımızın bugünkü sanında Demirgazyk Awganystanda hopsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşmagy we onuň Merkez Aziýa awandyrýan hopy barada gürüň edýäris. Meclisiň bugünkü mehmanlary Muhammed Omar Safi, Demirgazyk Awganystanda ýerleşýän Gunduz vilayetiniň öňki häkimi, Obid Ali, Düýbe Kabulda ýerleşýän Awganystanyň analistler merkeziniň Demirgazyk Awganystan boýunça synçysy, Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Awazynyň redaktory. Programany Pragadaki studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Jynap Sapi, Awgan resmileri şol sandy siz hem ýurdun demirgazyk sebitlerinde daşary ýurtly jeňçileriň barha artyp başlanlygyna alada bildiripdiňiz. Regionda ýerleşýän daşary ýurtly jeňçileriň sany näçeräkdir? Belki özüňiziň häkimlig eden Gunduz vilayeti barada käbir tahkik sanlar berip bilersiňiz.
I believe this will be difficult to say the exact number, but the report we were receiving at that time was around...
Anık sanlar aytmak kıyın olaymasa, şol vaat bize 100-150 adam tövrüğünde deyilipti. Emma bu yerde sanlar mühüm değil. Talibanın hatarındaki özbekler, tacikler, Hıtay Uygurları, Çeçenler, diyken yukarı neticeleri görköz yerdiler. Olara go təlim veriliptir. Daşardan gelen cençiler dine sövüşmek bilen çaklenmen gali verse de yerli sövüşücü lere täälim hem berýärler. Olar gerek ýerine maliýe himayatyn hem edýärler. Owansanyň demirgazygyna ornaşan daşary ýurtly jeňçiler bu ýerde mundan naşaryn adamlarym özüne çekip başladylar. Ýakynda bir täzik jeňçisini tutupdyk. Ol soňra mahala Owansanyň demirgazygyna tanışlarynyň onu çağıranlyklaryny, oňa täälim berip ýanlaryna saklanlyklaryny gürrüň beripdi.
They managed to bring these people to the Afghan side and then
Demek, ol adamlar Tajikistan'ın serhedinden Awganistan'a geçiptirler de.
Exactly. They came to Afghanistan and they joined with their friends, you know, with their Tajik colleagues.
Hawa edil şeyle, Olar serkede geçip öğlerinin təcik tanışları bilen biriktiler. Men pikirimce bulurun Merkede Aziya serkedinin edil qavat karşısında oranışmağı deyden hopludur. Merkede Aziyalı cengçiler serkedin anırsındaki illeşleri bilen havarlaşıp oları öz hatana çekip bilerler. Eğer de cengçiler Badakşan'ı eyeleseler bu yağdayları hasa çalışırımlaştırar. Tevabi bu vilayet təcikistan bilen serkedleşip ol beyliki Merkede Aziya devletlerinin serked yakalarına qaranında da qatı eciyiz. Bundan sonra cengçilerin Türkmen Sanın serkedini nişana alma qatı ehtimal. Sebebi Türkmen olan serkedi qatı ulu.
So in the second step could be Turkmenistan as well because it's also a very wide border.
Ovid Turkmenistanın Oğanistan bilen hasta ulu bir serhed arıçağı var. Şol sevitlerdeki daşarı yurtta cengçiler var da nähildir bir maglumatınız var mı? Olur kimler sanlarını açarak?
In Faryab province it's very difficult to say there are IMU
Faryab vilayetinde kimin kimdigin saygarmakçı da kıyın. Ol yerde beylik toporlardan başka da Özbekistan'ın İslam hareketi ve İslam'ın cihatçı gengesi toporları hareket ediyar. Faryab'da dasarı yurtlu cengçilerin hem bağırdığı ediliyar. Minnaki bar olan mağlumatları göre bunlar İslam'ın cihatçı gengesi toporunun düdümüne girmeyerler. Sol ruhakta Faryab'ın gönlülü ve Badakşan vilayetlerinden tapavutlu bir yerdigini bellemelidir. Türkmen Oğan serketinin bir korulmağı cengçilerin serketten geçip Faryab'a varmağını kıyınlaştırıyar. Faryab'daki dasar yurt cengçilerinin köpüsü Oğanistan'ın demirgazık gününü korunundan gelirler. Berdi hükman nıgtap geçmeli başka bir yağday hem var. Faryab'da esasan Taliban sövüşçüleri hüküm sürüyarlar. Olur İslam devlet toporuna kasam getiren merkeza değil cengçileri gün vermezdiler. Taliban özünün ağdıklı ediyen yerlerini İslam devletine kasam getiren sövüşçüleri yaşatmıyar.
Or we can say impossible for them to survive in those areas where we have big number or big presence of the Taliban in such areas.
Bruce, Serhedin yakasında hufsızlık yağdayları barada eşittik. Şul ruhta Merkez Aziyanın kəbir devletler esasan hem Türkmenistan serhed meselesini qozgası gelenok. Muna nahil düşünmeli?
It's certainly Turkmenistan's case. They don't want, they're a neutral country. That's their state policy. So
Turkmenistan hazretelli özünün bitaraptığını, öz serhedini qoramaq üçün dasarqi güyce mətəşliğinin yoktuğunu tekrarlap gelipdi. Emma geçen hepte Aşgabada Sergey Shoigu'nun sapar etmek bilen yağdaylar ütkedi. Merkez Aziya devletlerinin yolbaşçıları ilatın oları koldamayanını bilyen bolmalı. Şol sebeple olar Demirgazık Afganistan'daki yağdaylar barada gurun edip özlerine alternatif olup bilecek başka bir tarafı mahabatlandırmak istemeyerler. Yani söhbetteşlerimizin hem Naktayşiyali Tacikistan tarafının serhedi geçip cengçilerin hatarına koşulan adamlar da var. Bir yağdayı göz önüne getirip görün. Eger de Özbek mediyası Demirgazık Afganistan'daki cengçilerin arasında Özbekistanlıların hem Sivoşanlık varı da mağlumatları verse, onda onu gören adati Özbeklerin kabiri menin geleceğim şol yerde deyip Afganistan'a gidivermek hem mümkün. Özbek hakimiyetleri şeyle adamların bir gün izine dolanıp hükümet ağdarlışını geçirmekinden havatir ediyarlar. Yeri gelende bellesek Özbekistan'ın İslam hareketi toparının asıl maksadı hem şundan ibaret. Şol sebeple men bu devletlerin Afganistan'ın demirgazığındaki dartkılılık barada mağlumat vermeyenliğine adeti bir zat hükmünde karayarın. Olur öz rayatlarının cengçilerin hatarında koşulup sonu bilen hem izlerine dolanmağından havatir ediyarlar.
Especially worried that some of their people might be willing to join with some of these groups in northern Afghanistan and one day return to Central Asia.
Geçen hafta Ortiyetin Korunmak Ministeri Aşgabada sapar edip Türkmen-Oğan serhedi bilen bağlılıkta öz yurdunun kömerini teklif etti. Bu aralıkta Birleşen Ştatlarının yukarı dereceli generallarının biri hem Özbekistan'a ve Tacikistan'da saparda oldu. Şu an geçen hafta. Şeylikte şol dünya düşlerinin de Oğan serhedinde olup geçeyen yağdaylardan aladalın yanlığını görse oluyor. Oların esası aladalarını emelerden ibaret Bruce.
Of course this is a good point because while the governments might not want to tell their own people there's a problem, they're certainly aware that there is.
Bu doğru bellik. Merkez Aziya resmileri Afgan serhedinde bolyan yağdayları öz halkının yaşarsa da olur meselenin ne derecede çınla kaydığını bilyarlar. Kut şu sebeple geçen hepte Rusya'nın korunmak ministeri Türkmenistan'a sapar etti. Görünüşüne göre ol Aşgabadi serhedi korumak için Kremlin'in kömeğinin gerektiğini inandırmayı başardı. Şu hepte hem Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının yukarı dereceli generali Özbekistan'a ve Tacikistan'a sapar etti. Afganistan ile serhetleşen Merkez Azya devletleri, bolyan zatları öz halkının yaşarsa da olur kömek için dışarıki güçlere yututtular. Ya da tersine dışarıki güçler serhetteki yağdayları kontrollukta saklamak için koşmaça gücün gerektiğini aittiler.
Countries further abroad, or these countries are reaching out to them to tell them that they do need help with border security and that they're willing to provide some means of help.
Janab Sapi, siz hakim bolan waqtingiz, Tajik hukumet bilen gepleşikleri geçirendiñizi aittiñiz. Duşembe serhetdäki bolan ýagdaýlary doly göz ýetirýärmi?
Yes, of course. The Tajik had a consulate in Badakhshan and Kunduz.
Hawa elbette Sewittäki Tajik wekilhanalarynyň resmileri bilen serhetdäki ýagdaýlar bilen baglykda dowamly duşuklar we konsultasiýalar, maslahatlar, geňeşler geçirilýärdi.
In the Afghan side that they were sharing information and updating them on the situation.
Obet, siz Türkmen-Uğan serhedinin töwereklerinde boldunuz. Türkmen häkimetleri serhet babatında hiç il maglumat berin oklar. Siz öz gezeňizde Türkmen tarapının görýän nähildir bir çärelerine duş geldiňizmi?
I have noticed from long ago that the security around the border was tight enough.
Men Türkmen serhedinde howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilip başlanandygyny has öňgördüm. Ol yerden Merkez Aziýa jeňçileriň Owgansana geçýändigini aýdyp bolmaýar. Şol wagtda Sewitde Taliban hereketiniň agalygy diýenligini hem unutmalyň. Olar sebäpli İslam döwletini ygrarly jeňçilerde Türkmenistan tarapyna geçip bilmeýärler. Ýöni gynansam da Owgan hökümetiniň Sewitde gorama urunyna näçe ýyllar bir tagalla edýändigi gözüm ýilmedi.
I haven't noticed any from the Afghan government side, I'm afraid.
Orsiyetin Qorunmaq ministerinin Türkmenistan'a sapar etmeginden son, serhet meselesinde Aşgabat'ın nähildir bir täze siyaseti yürütçekdiğini qaraş bolar mı?
One, we're not going to know exactly what the level of Russian engagement is going to be because of the nature of the topic.
Bu meselenin ayrıtınlığı sebeple Rusya bilen hizmettaşlığın nä derecede alınıp barılacaktığını aydıp bolmayar. Başka bir taraftan Türkmenistan yine özünün bitaraplık statusuna salgılanmak mümkin. Yadlatıp geçtik, Türkmenistan'ın 1990-cı yıllarda da Taliban bilen kovuy katnışkıları vardı. Emma Rus korunmak ministerinin Aşgabat'a sapar etmeginden son bu yagdayların nähili özgörecektigi sonra bolmağına galyar. Sebäbi Taliban jeňçileri Russiýa düşman hökmünde garaýarlar. Egerde Aşgabat ýanadanan Taliban bilen gepleşikleri geçecek bolsa, söwüşçileriň ony düşmandan görkezme alýan bir hökmünde häsiýetlendirmek hem mümkin.
It'll be a lot harder for the Turkmen government to engage with the Taliban now because the Taliban is likely to see them as hostile and taking orders from Moscow.
Bruce Panier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kyşlak Owadynyň redaktory beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Muhammed Ömer Safi, Demirgazyk Owganystanda ýerleşýän Gündüz welaýatynyň öňki häkimi, Obeydali Düýbe Kabulda ýerleşýän Owganystanyň analistler ulgamy merkeziniň Demirgazyk Owganystan boýunça synçysy, sizlere hem meclise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildirmek bilýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinlemek we şonda orta atylan pikirler hakda öz garaýşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azat Online atly sahypalarynda hem çap edýär. Mejlisi şol sahypalarda hem dinläp öz pikirler garaýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Şonuňda men Muhammed Tahir Merkez Aziýa bagyşlanyp taýýarlanýan mejlis atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkulunda duşýança hoş sag bolun.